Gunnarstöðum, sírlönda dags, 31. ágúst, Óli Halldórsson, bóndi segir frá.
Já, það ennúlega rétt að byrja að geta þess að sögur myndast menn sem að eitthvað öðruvísi en samferðamennirnir, oft tíðum skemmtilegar. Nú þær ganga manna á millum og vitanlega veit maður það, þær breytast eitthvað í meðförum og kannski algjörlega samfræðilega réttar þegar að verður sagðar. Þetta eru svona einskonar þjóðsögur. En maður reynir að segja þær eins og maður heyrði þær og ég var nú að segja það ef sagan skemmtileg og oft á tíðum lýsir manninum rétt þó hún sé ekki algjörlega samfræðilega sagt frá í öllum smáatriðum þá læti það vera ef sagan nógu skemmtileg en ég hef heyrt á sögu af sérkennilegu mönnum sem ég man eftir Suðurþingeyingum Kallindriðasinn á Fjalli og Pétri Reynilíð og Agli Jónasinni þeir kom allir við þessa sögu einhverju sinni var það að Suðurþinginga voru að fara á Kaupfélagsfund og mývetningar reykdælir og aðaldælingar í bíl og bíða eftir kynnungum við afleggjaran hjá Tjörn þeim leiðist eitthvað biðin og segir þá Pétur í Reynilíð hvað dvelur kynnunga hafa þeir svo mikið farangur að það tefju för þeirra Ketill á fjalli svarar og segir eigi hyggja það vera þeir hafa annað en ígangsklæði sín nú koma þeir á fundin þar verða allmiklar deilur út af vegna deildaskipting hafði verið hjá Kaupfélagi Þingeyinga og hún var þannig að menn gátu verið í deild hvar sem þeir vildu og á þeim árum þegar að samábyrðin var í deildunum þá hafði nokkuð borið og því efnamenn á Húsavík þeir voru í deildum upp um allar sveitir vegna þess að þeir voru hrættir við verkamenn og hátæku verkamenn á Húsavík að það fjalli á þá ábyrð af vör úttökt þeirra og nú var deilda ábyrðin afnuminn og Pétur í Reynilíð hlýtur tillögum það að þess skuli breytt og hver sé í deild í sínum hreppi og hver hreppur sé enn deild en Ketill var nú ekki gefin fyrir breytingar og vildi ekki breyta þessu og þeir deilað hana og báði voru mjög skemmtilegir ræðumenn og halda hver stór ræður á eftir annari þetta mál og meðan annars sagði Ketill það að þetta væri bara að Pétur væri svo tískugjarn þetta væri bara tískan hann vildi aldrei breyta eftir tískunni og þá hvað Egill Jónasson Pétur æðir tísku túr trilltur í ræðu brínum en Ketill ræðir engin úr ígangsklæðum sínum hún snjór þessi Ketill ræðir engin úr þarna var hún að binda þetta ígangsklæði
Úrskammir
Nei,
hún neyðar Já,